Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពុធទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជាងពូជិននិងសហការី VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានលើកទី1
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើសន្និរកថាអំពីបញ្ហាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងក្រុមឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រទេសឥណ្ឌាប្រកាសពីជោគជ័យក្នុងការបង្ហោះផ្កាយរណបវិទ្យាសាស្ត្រសន្និសីទពីការបំរែបំរួលអាកាសធាតុបានបញ្ចប់ហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈស្ដីពីការយោគយល់គ្នាជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលយកជនភៀសខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាផ្ដល់កិត្តិយសដល់លោកឈុតវិធីអ្នកបរិស្ថានខ្មែរដែលត្រូវគេសម្លាប់
ដឹកនាំអាមេរិកមួយដែលជាប្រទេសមួយដែលមានលទ្ធិជាថាបតីពិតប្រាកដគឺបានកោតសរសើរលើពួកខ្ញុំនឹងមានការសម្ដែងចិត្តមែនតើអញ្ចឹងណា
សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសុកខេមរា
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងធ្វើសន្និរកថានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះដោយផ្ដោតលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ានិយាយថាសន្និរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីទៅកាន់មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនឹងផ្ដោតលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ថាបនាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តចម្រុះអន្តរជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងក្រុមអ៊ីស្លាមដែលបានកាន់កាប់តំបន់ដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅយប់ថ្ងៃពុធនេះលោកអូបាម៉ានឹងធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងជំនួបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនៅទីនោះសមាជិកនានាត្រូវគេរំពឹងថានឹងអនុម័តសេចក្តីសម្រេចដើម្បីដោះស្រាយលំហូររបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធបរទេសដែលធ្វើដំណើរចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមភេរវករកិច្ចប្រជុំនោះកើតមានបន្ទាប់ពីការពង្រីកយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់តាំងពីតំបន់នានានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដល់ការវាយប្រហារទៅលើគោលដៅដល់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសសេរីផងដែរប្រទេសឥណ្ឌាបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការដាក់ផ្កាយរណបវិទ្យាសាស្ត្រមួយគ្រឿងចូលទៅក្នុងតារាវិថីនៃភពព្រះអង្គារការនេះនាំឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាក្លាយជាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេសរុករកក្នុងដែនអវកាសជ្រៅមួយក្តាប់តូចមកទល់នឹងពេលនេះដែលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីនិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានប្រកាសអំពីជោគជ័យរបស់បេសកកម្មហោះហើរទៅកាន់តារាវិថីនៃភពព្រះអង្គារនៅថ្ងៃពុធនេះជាមួយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃអង្គការស្រាវជ្រាវអវកាសឥណ្ឌានៅឯទីស្នាក់ការរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងបាងាឡូរដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឥណ្ឌា
History has been created today. We have died.
លោក Modi ថ្លែងថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយយើងហ៊ានឈោងទៅកន្លែងដែលគេមិនទាន់ស្គាល់ហើយបានទទួលជោគជ័យក្នុងកិច្ចការដែលស្ទើរតែមិនអាចបំពេញបានខ្ញុំសូមអបអរសាទរដល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះទាំងអស់ក៏ដូចជាដល់ជនរួមជាតិឥណ្ឌារបស់ខ្ញុំក្នុងឱកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបេសកកម្មទៅកាន់តារាវិថីរបស់ឥណ្ឌានិងប្រមូលព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងផែនព្រះអង្គារនិងប្រព័ន្ធអវកាសធាតុនៃភពនេះសន្និសីទកំពូលស្តីពីការបំរែបំរួលអាកាសធាតុដែលមានរយៈពេលមួយថ្ងៃរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបិទបញ្ចប់ហើយដោយមានការសន្យាផ្តល់ប្រាក់ រាប់រយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីរដ្ឋជាសមាជិកនានាដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងការឡើងកម្ដៅផែនដីក៏ប៉ុន្តែគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលតម្រូវឲ្យធ្វើតាមនោះទេលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានហៅការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុថាជាបញ្ហាសំខាន់នៃយុគសម័យនេះហើយលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាការឆ្លើយតបនៅថ្ងៃនេះនឹងកំណត់ថ្ងៃអនាគតលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានប្រាប់សន្និសីទកំពូលថាក្នុងឋានៈជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នធំរបស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលខុសត្រូវចំពោះតួនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ផែនដីក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាក្រមប្រតិភូបានសន្យាធ្វើការដើម្បីបញ្ឈប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឲ្យប្រសើរឡើងនៅផលិតផលម្ហូបអាហារហើយផ្សព្វផ្សាយការប្រើប្រាស់រថយន្តប្រើចរន្តអគ្គិសនីតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសសូដានីបានសម្រេចថាអ្នកប្រដៅសាសនាអាប៊ូហ្គាតាដាគ្មានទោសពៃនៅក្នុងបទចោទជាប់ទាក់ទងទៅនឹងផែនការវាយប្រហារលើទេសចរក្នុងអំឡុងការអបអសាទរចូលឆ្នាំសកលកាលពីឆ្នាំ2000នោះទេតុលាការនេះបានសម្រេចយ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃពុធនេះថាពុំមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ប្រឆាំងនឹងរូបលោកហើយបន្ទាប់មកបានដោះលែងគាត់ទៅវិញកាលពីខែមិថុនាអ្នកប្រដៅសាសនានេះត្រូវគេរកឃើញថាគ្មានទោសនៅក្នុងករណីមួយដាច់ដោយឡែកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការខុបខិតធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយទៅលើសាលារៀនអាមេរិកាំងមួយនៅក្នុងទីក្រុងអាម៉ាំប៉ូលីសអូស្ត្រាលីបានបាញ់សម្លាប់ជនសង្ស័យថាជាភារវកម្នាក់បន្ទាប់ពីជននោះបានចាក់មន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់នៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសក្នុងក្រុងមែលប៊នក្មេងប្រុសអាយុ18ឆ្នាំនោះបានវាយប្រហារប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយកំបិតនៅពេលប៉ូលីសសួរនាំអំពីអត្តចរិតរបស់ខ្លួនដែលប៉ូលីសឃើញថាមានក្តីបារម្ភប៉ូលីសនិយាយថាជាការការពារខ្លួនមន្ត្រីប៉ូលីសបានបាញ់តបធ្វើឲ្យក្មេងនោះស្លាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងនៅពេលអូស្ត្រាលីប្រកាសអាសន្នឲ្យដឹងថាអាចនឹងមានការវាយប្រហារពីក្រុមឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីនេះមានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធព្រមធ្វើកិច្ចការជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានការតានតឹងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសលីបង់នៅពេលដែលក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការទម្លាក់គ្រាប់បែកក្នុងប្រទេសសេរីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈស្ដីពីការយោគយល់គ្នាជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលយកជនភៀសខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់កិត្តិយសដល់លោកឈុតវិធីអ្នកបរិស្ថានខ្មែរដែលត្រូវគេសម្លាប់ហើយនិងលោកស្រីចក់សភាពសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកអំសំអាតនិងលោកណៃវណ្ដាដែលកំពុងចូលរួមសម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនិយាយថាគេចាំបាច់ចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វាមទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនយ៉ាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូនឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយខណៈដែលសេតវិមានបដិសេធមិនធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិងចរចាអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេរ៉ង់លោកវេកទ័របីទីនៃ VOA រាយការណ៍ថាកិច្ចប្រជុំនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈពេលដែលលោកម៉ាមូតអាបាសដែលជាមេដឹកនាំនៃដែនដីប៉ាឡេស្ទីនជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចេញសេចក្តីសម្រេចដើម្បីកំណត់ការបរិច្ឆាគសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដកទ័ពចេញពីតំបន់ West Bank លោកអឹមស្ថិរិតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសេតវិមានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី1ខែតុលាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណេតាន់យ៉ាហ៊ូនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងចរចាជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល7ខែនៅឯសេតវិមាន លោកស្រី Caitlin Hayden អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិមានប្រសាសន៍ថាជំនួបនេះនឹងសង្កត់ធ្ងន់លើភាពខុសគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលលើកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីនៃក្រមមហាអំណាច6ដែលត្រូវបានហៅកាត់ថា P5+1 ដែលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីចិនចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បានចាប់ផ្ដើមជំនួបចុងក្រោយនៃការចរចាស្ដីអំពីនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅទីក្រុងញូវយ៉កមុនកាលកំណត់សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេលវែងដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នមួយកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅនាំឲ្យមានការកាត់បន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មពីលោកខាងលិចជាថ្នូរនឹងការផ្អាកមួយផ្នែកនៃកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេតាន់ញ៉ាហ៊ូនិយាយថាសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់យល់ព្រមគ្រប់គ្រងការវាយប្រហារដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៃក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺជាថ្នូរនឹងការកាត់បន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីគ្រប់គ្រងពិភពអ៊ីស្លាមលោក Michael Fitzbatch អ្នកវិភាគតំបន់នៃមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ Randall Macken មានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាចំណុចប្រទីញប្រទង់រវាងប្រទេសទាំងពីរ
Clearly under the Obama administration the United States has been taking a different
ច្បាស់ណាស់ថាក្រមរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកមានអេរយាបតផ្សេងចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពលគឺបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរទាំងមូលហើយដែលនេះគឺជាចំណុចមួយនៃចំណុចមិនចុះសម្រុងគ្នាទាំងឡាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវបានរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់និងជាសាធារណៈដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Netanyahu ដែលបាននិយាយទៅកាន់សភានិងអ្នកសម្របសម្រួលអ៊ីស្រាអែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលអ្នកដែលនៅតែជាការគម្រាមកំហែងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនមែនប៉ាឡេស្ទីននោះទេ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក George Ernest អ្នកនាំពាក្យសេតាវីមានមានប្រសាសន៍ថាការចរចាដែលនៅតែបន្តដើម្បីដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភនៃសហគមន៍អន្តរជាតិអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់គឺជារឿងដាច់ដោយឡែកពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់អំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៃរដ្ឋអ៊ីស្លាម
VOA
គណៈពេដែលកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមទម្លាក់គ្រាប់បែកលើពួកឧទ្ទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីភាពតានតឹងបានកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ដែលជាប្រទេសជិតខាងជនភៀសខ្លួនប្រទេសសេរីបន្តតវ៉ាប្រឆាំងដើម្បីរត់ចូលទៅលីបង់ដើម្បីភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមនិងការទម្លាក់គ្រាប់បែកហ៊ីតឺម៉ាដុករីកាជូន VOA ពីទីក្រុង BKA Valley ថាអំពើហិង្សាបានរៀលដល់ឆ្លងចូលទៅក្នុងប្រទេសលីបង់ជាមួយនឹងការមិនទុកចិត្តហើយនឹងការភ័យខ្លាចលោកសុកខេមរ៉ាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នៅឯជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសលីបង់កូនក្មេងមកពីប្រទេសសេរីបានលោតពីមុខកាមេរ៉ាថតស្រែកម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅពាក្យស្លោកដែលគេបកប្រែត្រួសត្រាសឲ្យដឹងថាឈ្នះឬស្លាប
់
មានជនភៀសខ្លួនសេរីចំនួនជាង1លាននាក់បានមកប្រមូលផ្ដុំដ៏ច្រើនកុះករក្នុងប្រទេសលីបង់ជាប្រទេសដែលមានចំនួនពលរដ្ឋតិចជាង5លាននាក់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនទាំងនោះក្រុមគ្រួសារបានរស់នៅប្រជ្រៀតគ្នាក្នុងផ្ទះមានបន្ទប់តែមួយដែលពួកគេសង់ពីបន្ទះក្តារនិងក្រណាត់មេជំរំជាឪពុកជាជីតានៃជនភៀសខ្លួនជាច្រើនគឺលោក Khader Al Hafouf ថ្លែងថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីការភៀសខ្លួននោះទេ
Wayli asar alina البيوتنا دمرت كلها رزقنا راح كل شيء راح
លោកថ្លែងថាសមាជិកគ្រួសារលោកទាំងអស់នៅក្នុងជំរំនេះបានរស់នៅក្នុងប្រទេសសេរីរហូតទាល់តែផ្ទះរបស់គេរងការវាយប្រហារហើយក្រុមគ្រួសារពួកគេក៏បានរត់ចេញដោយជើងទទេដោយមានតែខោអាវស្ពាយនៅលើខ្នងគេតែប៉ុណ្ណោះក្រុមជនភៀសខ្លួននិយាយថាខណៈដែលព្រំដែនប្រទេសលីបង់បើកតាមច្បាប់មានពលរដ្ឋសេរីជាច្រើនមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់ដោយហេតុផលសន្តិសុខនោះទេ កាលពីខែមុនក្រុមឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមឧទាមអាល់នឺស្រាហ្វ្រាន់បានចូលមកពីប្រទេសសេរីហើយបានវាយប្រហារទីក្រុងជាប់ព្រំដែនរបស់ប្រទេសលីបង់ដោយបានចាប់ខ្លួនយោធាលីបង់និងសម្លាប់អ្នកដទៃទៀតមុនពេលដកថយចូលទៅកាន់ប្រទេសសេរីវិញក្រុមឧទាមទាំងនោះបានសម្លាប់យោធា3នាក់ហើយគំរាមសម្លាប់ជាច្រើនទៀត
នៅទីបំផុតការចរចាអំពីការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនបរទេសខុសច្បាប់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមកកាន់កម្ពុជាដល់ចម្រងចម្រាស់បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាផ្លូវការមួយហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងចុះហត្ថលេខាទទួលយកជនបរទេសទាំងនោះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជានឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃសុក្រទី26ខែកញ្ញានេះដើម្បីទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍អន្តរជាតិដ៏ចម្រុងចម្រាសឲ្យស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលស្ថិតនៅក្រោមការរិះគន់ជាច្រើនយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះពិធីចុះហត្ថលេខាទៅលើអនុស្សរណៈយោគយល់តាក់ទងទៅនឹងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនបរទេសពីប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យស្នាក់នៅកម្ពុជានឹងធ្វើឡើងរវាងលោកសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោក Scott Morrison រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍និងកិច្ចការពាព្រំដែនរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Morrison នឹងចាប់ផ្ដើមបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺពីថ្ងៃសុក្រទី26ដល់ថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែកញ្ញានេះលោកកុយគួងអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានឲ្យដឹងថាប្រទេសទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នានិងបានឯកភាពគ្នារួចរាល់ទៅលើការបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យតាំងលំនៅនៅប្រទេសកម្ពុជានេះ
ភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងឈានដល់ការចុះលេខាទៅលើអនុស្សរណៈយោគយល់ឲ្យដែលគ្រោងចុះលេខានៅថ្ងៃទី26កញ្ញាខាងមុខនេះឯងបាទវិញរដ្ឋឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងជាមួយនឹង Scott Morrison រដ្ឋមន្ត្រីតៅវិញនឹងកិច្ចការព្រំដែនអូស្ត្រាលីនឹងឯង
ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលរងការរិះគន់ជាអន្តរជាតិថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើននិងការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរួមទាំងការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពីការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2013ដោយឡែកតាក់ទិនទៅនឹងការផ្ដល់ជំរកថ្មីដល់ជនភៀសខ្លួនបរទេសពីប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនក៏ធ្លាប់បានរិះគន់ជាចំហផងដែរមានជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលមានជនជាតិផ្សេងៗគ្នាប្រមាណ 1,000 នាក់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងជំរំបណ្ដោះអាសន្ននៅកោះណូរុនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែគ្មានប្រភពណាមួយដែលអាចបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់ពេលនេះតើមានជនអន្តោប្រវេសន៍ចំនួនប៉ុន្មាននឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជានោះដំណើរគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានប្រកាសថានឹងទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍ណាដែលស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះលោកអ៊ូវិរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនៃប្រទេសទាំងពីរទៅលើជនភៀសខ្លួននេះ
ទីមួយយើងអត់ទាន់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតថាតើករណីនៃទទួលយកជនភៀសខ្លួននឹងមានតែប្រមាណអ្នកមកមានសិទ្ធិចូលជាតិខ្មែរយើងឬមួយក៏ជនភៀសខ្លួននឹងមកដើម្បីដងចាំទៅប្រទេសមួយទៀតទី3ការបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើបាបគ្នាមែនតើជនភៀសខ្លួនក៏គេចពីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ហើយក៏ខំព្យាយាមទៅអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីបែរបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាទីកម្ពុជាមានអីដែលប៉ុនទៅរស់នៅកើតសេដ្ឋកិច្ចក៏យើងក្រីក្រក៏លើប្រព័ន្ធអប់រំយើងយ៉ាប់មែនតើប្រព័ន្ធសុខភាពយើងប្រាជ័យទាំងត្រង
់ដោយឡែកលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាគណៈបច្ចុប្បន្នមិនគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះទេ
ប្រសិនបើមានកិច្ចការអញ្ចឹងមែនបានន័យថាការព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនោះយើងពុំគាំទ្រទេហើយកិច្ចការនេះសូម្បីតែតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនៃខាងជនភៀសខ្លួននោះក៏មិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនឹងគឺជារឿងមួយគួរឲ្យចម្លែកដែរបាទ
ពុំមានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថាតើជនភៀសខ្លួនបរទេសក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីកម្ពុជាអូស្ត្រាលីនឹងមកតាំងលំនៅនៅកម្ពុជានៅពេលណាហើយកម្ពុជានឹងផ្ដល់ជំរកដល់ពួកគេនៅទីណាពិតប្រាកដនោះទេនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនម៉ឺនគ្រួសារត្រូវបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំ នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះខណៈពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាយល់ព្រមទទួលអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីធ្លាប់បានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងផ្តល់ជំនួយប្រមាណជា80លានដុល្លារអាមេរិកទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2014នេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
ជំរាបសួរលោកគង់សុធានរិទ្ធបាទ
លោកពូជិនសូមជំរាបសួរ
បាទតើជនភៀសខ្លួនដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវបញ្ជូនមកស្រុកខ្មែរនោះមានជនជាតិអ្វីខ្លះដែរបាទ
បាទលោកពូជិនចំពោះជនជាតិផ្សេងៗនោះយើងនៅតែមិនទាន់បានរបាយការណ៍ជាក់ស្ដែងលម្អិតអំពីបញ្ហានេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកពូជិនឃើញថាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហ្នឹងមិនមែនមានជនជាតិកម្ពុជានៅក្នុងនោះទេហើយក្រៅពីនោះក៏មានជនដែលជ្រកសំសិតជ្រកកោនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនោះនៅក្នុងចំណោមប្រមាណជា1000នាក់ហ្នឹងយើងដឹងថាភាគច្រើនគឺជាជនជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនិងប្រជាជាតិមកពីមជ្ឈមបូព៌ាលោកពូជិងសូមជម្រាបថាដូចយើងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍អញ្ចឹងគឺថាប្រទេសអូស្ត្រាលីសន្យាថានឹងផ្ដល់ជំនួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រមាណជា80លានដុល្លារអាមេរិកឃើញថាការសន្យានេះក្រោយពីមានការត្រូវរើគ្នារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីអំពីការទទួលយកជនភៀសខ្លួនខុសច្បាប់មករស់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងដោយឡែកគេដឹងថាប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងបាននឹងចេញលុយធ្វើសំណងលំនៅឋានផ្សេងៗសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនឲ្យមករស់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយបើតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានគឺថាជនភៀសខ្លួនដែលមកតាំងលំនៅនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាអ្នកតាំងលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍មិនមែនជាអ្នកមកបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទៅរស់នៅប្រទេសទី3នោះទេលោកពូជិនសូមជម្រាបថានៅរយៈពេលកាលពីប្រហែលជាដើមឆ្នាំហ្នឹងអង្គការ Amnesty International ធ្លាប់បានរិះគន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចំពោះការសម្រេចចិត្តថាបញ្ជូនអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមករស់នៅប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសកម្ពុជានេះជាដើមលោកពូជិនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកគង់សឋានបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទជម្រាបលា
សាវអាមេរិក VOA លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងកោតសរសើរលោកឈុតវិធីនិងលោកស្រីចក្រសុភីនៅក្នុងការតស៊ូដើម្បីសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបាននិយាយថាសកម្មភាពពួកគេមិនមែនតស៊ូដើម្បីសេរីភាពទេលោកហេងរតសម័យនៅ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
នេះជាលើកដំបូងហើយដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងកោតសរសើរចំពោះសកម្មជនទាមទារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន2រូបគឺលោកឈុតវិធីប្រធានអង្គការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងលោកស្រីចក្រសុភីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងក្នុងពិធីគណនិតផ្ដួចផ្ដើមជាសកលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Bill Clinton នៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃអង្គារត្រូវនឹងថ្ងៃពុធក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកបានថ្លែងកោតសរសើរដល់បុរសនិងស្ត្រីដ៏ក្លាហានក្នុងពិភពលោកដែលហ៊ានឡើងនិយាយហើយត្រូវរងការយាយីនិងការវាយប្រហារដែលពេលខ្លះរហូតដល់សម្លាប់ថែមទៀតលោកអូបាម៉ាបាននិយាយតាមសម្ដីដើមថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមគោរពដល់អ្នកដែលបានពលីជីវិតនៅក្នុងចំណោមនោះរួមមានលោកអ៊ីរិចលីមប៊ីមបេក្នុងប្រទេសកាមេរូនលោកសូលវ៉ាប៊ូកាស៊ីក្នុងប្រទេសលីប៊ីនិងលោកឈុតវិធីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាយើងគាំទ្រសកម្មជនដូចជាលោកស្រីចក្រសុភីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីចក្រសុភីបានឃើញអ្នកគាំទ្រសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដូចគ្នាត្រូវបាននគរបាលចាប់យកទៅពេលនោះលោកស្រីអាចគេចខ្លួនបានតែលោកស្រីនិយាយថាលោកស្រីមិនចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមួយនាទីណាឡើយដូច្នេះលោកស្រីបានដើរគៀងគោអ្នកតវ៉ានិងបំផុសយុវជនឲ្យទាមទារយុត្តិធម៌លោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមានការស្រមៃចង់បានថាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពលោកអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាយើងមានមោទនភាពចំពោះលោកស្រីហើយយើងគាំទ្រលោកស្រីចក្រសុភីលោកស្រីចក្រសុភីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា កំពុងជាប់បំពេញបេសកកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
ចានេះគឺជាកិត្តិយសមួយសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ហើយក៏ជាកិត្តិយសសម្រាប់លោកឈុតវុធីដែរដែលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាគាត់បានលើកយកឈ្មោះរបស់យើងមកថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់គាត់ហើយជាមោទនភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនិងសកម្មជនទាំងអស់ដែលគាត់បានលើកឡើងនៅទូនីតិសំខាន់របស់តួអង្គសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសគឺពលរដ្ឋទាំងមូលចា
ចំណែកលោកឈុតវុធីប្រធានអង្គការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2012នៅឃុំបាក់ខ្លងស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងគណៈពេលដែលលោកបាននាំអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន2រូបចុះអង្កេតសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅទីនោះឃាតកម្មទៅលើលោកឈុតវុធីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតហើយបានសន្និដ្ឋានថាលោកឈុតវុធីបានស្លាប់ដោយសាររៀលកាយគ្រាប់កំភ្លើងពីមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថម្នាក់ផ្សេងទៀតលោកឈើយឧត្តមរស្មីអាយុ21ឆ្នាំកូនប្រុសលោកឈុតវុធីមានប្រសាសន៍ថានេះជាមោទនភាពណាស់ដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានកោតសរសើរដល់ឪពុករបស់លោកតែលោកស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយឃ្លាំមើលដំណើរការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាផង
ដឹកនាំអាមេរិកមួយដែលជាប្រទេសមួយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគេបានកោតសរសើរលើពួកខ្ញុំខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តមែនទែនអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសអាមេរិកនៅមើលឃើញពួកខ្ញុំថាជាមនុស្សម្នាក់ដែរធ្វើអ្វីដើម្បីបដិឋានរបស់លោកនឹងគឺល្អមែនតើខុសផ្លាយពីថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាយើង
លោកផៃសិផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាការវាយតម្លៃរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែជាការវាយតម្លៃមួយដាច់ដោយឡែករបស់បរទេសតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏បានវាយតម្លៃសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដូចគ្នានេះផងដែររ
ឿងការស្លាប់ប្រកបនឹងគឺដាច់ដោយឡែកពីបេសកកម្មប្រកបជារឿងមួយសាវាខុសពីហើយនឹងខកកន្លែងបាទហើយយើងក៏បានខំធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅកាត់ពិនិត្យមើលហើយករណីហ្នឹងបានបាត់រួចស្រេចទៅហើយបាទ
លោកច័ន្ទសាវ៉េតអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានប្រសាសន៍ថាការកោតសរសើររបស់ប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជាការលើកទឹកចិត្តមួយដល់សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សដទៃផ្សេងទៀតឲ្យខិតខំតស៊ូដើម្បីលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានិងក៏ជាការបញ្ញាក់អារម្មណ៍ដល់មេដឹកនាំកម្ពុជាផងដែរដែលមានមេដឹកនាំពិភពលោកមួយមកចាប់អារម្មណ៍លើសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ជំរាបសួរលោកហេងរស្មីបាទ
បាទជំរាបសួរលោកបុជិន
បាទតើលោកឈុតវិធីនិងលោកស្រីច័ន្ទសភាពធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងរហូតបានទទួលការសរសើរពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកហ្នឹងបាទ
បាទលោកជុំភជិនជឿទៅគេមុនពេលដែលលោកឈុតវុធីបានស្លាប់ហ្នឹងលោកបានចំណាយពេលភាគច្រើនមួយជីវិតរបស់លោកស្ថិតនៅក្នុងព្រៃដើម្បីឃ្លាំមើលការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាពិសេសនៅតំបន់ព្រៃឡង់ដែលលោកបានជាទូទៅលោកបានចុះទៅទីនោះជាញឹកញាប់ដើម្បីឃ្លាំមើលការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅទីនោះក៏ដូចជាចុងក្រោយនៃជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកនៅក្នុងខេត្តកោះកុងចំណែកលោកស្រីច័ន្ទសភាពវិញជាទូទៅនៅតាមការកាត់ក្តីនៅសវនាការរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយក្តីហើយនឹងការតវ៉ាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីសាធារណៈក្តីនឹងការចូលរួមសិក្ខាសាលាក្តីអ្នកសិស្សចាក់សុភាពតែងតែមានវត្តមានហើយនឹងការពៀនឹងក្លំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅទីនោះជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិជាដើមលោកជំពជិន
បាទសូមអរគុណលោកហេងរស្មីបាទ
បាទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកអំសំអាតនិងលោកណៃវណ្ដាដែលកំពុងចូលរួមសម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីគណៈកម្មការអន្តរជាតិនិយាយថាគេចាំបាច់ចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីស៊ើបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុតតនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនតាមរឿងព័ត៌មានលើកទី2
សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តវាយប្រហារតាមអាកាសលើពួកឧទាមក្នុងប្រទេសសេរី មហាអំណាចលោកខាងលិចរិះគន់ចិនតាក់ទងនឹងការកាត់ទោសបញ្ញវន្តវីកើប្រទេសជប៉ុនប្រកាសទណ្ឌកម្មបន្ថែមប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិអ៊ុយក្រែន
តទៅនេះលោកសុកខេមរៈសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2
ក្រមសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកចំគោលដៅជាច្រើនលើពួកឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅថ្ងៃទី2គឺថ្ងៃពុធនេះដោយទម្លាក់ចំកងដឹកជញ្ជូនរបស់ពួកឧទាមជាច្រើនទីបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារតាមដែនអាកាសនៅភាគខាងកើតប្រទេសសេរីបានបំផ្លាញរថយន្តចំនួន8គ្រឿងដែលមន្ទីរបញ្ញកោនិយាយថារថយន្តទាំងនោះត្រូវគេប្រើសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកនាំកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តវាយប្រហារពួកឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃអង្គារលើទីតាំងដែលពួកឧទាមកាន់កាប់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យមានសមាជិកឧទាម120នាក់បានស្លាប់និងមួយចំនួនទៀតត្រូវរងរបួសមហាអំណាចលោកខាងលិចបានរិះគន់ការសម្រេចរបស់ចិនក្នុងការកាត់ទោសបញ្ញវន្តជនជាតិវីហ្គ័រល្បីល្បាញម្នាក់ឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតពីបទបំបែករដ្ឋកាលពីថ្ងៃអង្គារតុលាការចិនបានកាត់ទោសលោកអ៊ីលហាំថតឌីសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចដែលជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលចិនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ជនជាតិភាគតិចវីហ្គ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកJohn Kerry ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីរំខានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការកាត់ទោសនេះលោក Kerry បានបន្ថែមថាការបំបិទមាត់ក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយអហិង្សាដូចជាលោក Thodey នេះនឹងធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ Xinjiang ដែលជាតំបន់មានការបះបោរហើយធ្វើឲ្យមានមនុស្សរាប់រយនាក់ស្លាប់នៅក្នុងខែថ្មីៗនេះសេតវិមានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងការកាត់ទោសលោក Thodey ហើយសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនដោយហៅថាការកាត់ទោសនោះជាការកាត់ទោសគ្មានយុត្តិធម៌ទាំងស្រុងប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើរុស្ស៊ីតាក់ទងនឹងវិបត្តិអ៊ុយក្រែនហើយបានទទូចឲ្យក្រុងមូស្គូរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះវិបត្តិនេះរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនយូស៊ីហេឌីស៊ូហ្គាថ្លែងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនេះនឹងទប់ស្កាត់បន្ថែមលើការនាំអាវុធចូលរបស់រុស្ស៊ីនឹងទប់ស្កាត់បន្ថែមលើការនាំចូលអាវុធចូលទៅកាន់រុស្ស៊ីក៏ដូចជាការរៀបរៀងធនធានគីរុស្ស៊ីខ្លះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមិនឲ្យចេញលិខិតធានាកម្មសិទ្ធិលោកថ្លែងថាជប៉ុននឹងធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងប្រទេសមានឧស្សាហកម្មទំនើបហៅថា G7 និងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពអ៊ុយក្រែនដោយសន្តិវិធីនិងតាមរយៈការទូតប្រទេសជប៉ុនបានដាក់ទណ្ឌកម្មពីលើករួចមកហើយប្រឆាំងនៅរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំនេះតែទណ្ឌកម្មចុងក្រោយនេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងទណ្ឌកម្មសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងភាគខាងលិចនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើឲ្យមានការក្អែភ្លើងដ៏មានកម្ដៅខ្លាំងនិងផេះផោផង់ហោះទៅលើមេឃមានពលរដ្ឋជាង 22,000 នាក់ត្រូវជម្លៀសចេញពីតំបន់ខេត្តស៊ូម៉ាត្រាខាងជើងដែលជាកន្លែងផ្ទុះភ្នំភ្លើងចំនួន15នាទីនោះមន្ត្រីយោធាប៉ាគីស្ថាននិយាយថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរសង្ស័យថាជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារនិងសម្លាប់ជនសង្ស័យថាជាក្រុមឧទាមចំនួន8នាក់យ៉ាងតិចក្នុងតំបន់ជិតព្រំដែនភាគពាយ័ព្យប្រទេសជាប់នឹងព្រំដែនប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការវាយប្រហារដោយយន្តហោះ drone នោះកើតឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងតំបន់ Delta Khel នៅភាគខាងជើងនៃតំបន់ Waristong ដែលជាតំបន់កុលសម្ព័ន្ធក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាមានមនុស្សចំនួន6នាក់ជាអ្នកក្នុងស្រុកហើយ2នាក់ជាជនបរទេសដែលបានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងការដោះស្រាយជំរករឹងមាំនៃក្រុមឧទាមនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសនេះ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងជនរងគ្រោះដោយសារទំនាស់ដីធ្លីនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដើម្បីរាយការណ៍ដល់សមីប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាព កាន់តែស្អាតនៃសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានជួបសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកអំសំអាតប្រធានក្រុមបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងលោកណៃវ៉ាន់ដាអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសស្វីសសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសនេះដែលជាភាគបញ្ចប់ដូចតទៅ
តើតោងជាមួយនឹងបញ្ហាការិយាល័យរបស់តំណាងអង្គការសិទ្ធិជាតិសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងរយៈពេលតាំងពីឆ្នាំ91 92 93រហូតដល់ពេលនេះគឺទៅជាង20ឆ្នាំដែលការិយាល័យនេះមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះតើសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចធ្វើការងារការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយខ្លួនឯងបានចាំបាច់ត្រូវការវត្តមានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាំបាច់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនោះព្រោះដូចជាលោកឬក៏អង្គការមួយចំនួនទៀតនឹងគឺមានសកម្មភាពនឹងគឺសកម្មខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋកម្ពុជារួចសាច់ទៅហើយនោះបាទ
បាទបើសិនជាមានវត្តមានរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់ក្រមព្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាវាជាភាពកក់ក្តៅមួយទៀតសម្រាប់អង្គការដែលធ្វើការលើវិស័យមនុស្សសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាការជួយជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអនុវត្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងកាន់តែល្អប្រសើរហើយបើយើងក៏លើកមើលពីក្រោយពេលបោះឆ្នោតអញ្ចឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សវាធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកមកវិញអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយជាប់គាំងអញ្ចឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សត្រូវតែធ្លាក់ចុះរាល់ពេលអញ្ចឹងបានយើងគិតថាត្រូវការចាំបាច់ឲ្យមានការលើកឡើងឧត្តមស្នងការអង្គការសហជីពទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់ក្រមព្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្តទៀតតម្រាំដល់រដ្ឋាភិបាលលោកបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺរាល់គណៈបកនយោបាយត្រូវតែគិតអំពីឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិឧត្តមប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំអានឹងបានអាចคลายទៅជាប្រទេសមួយដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សបានបាទ
បាទឥឡូវនេះសូមជួបជាមួយនឹងលោកណៃវ៉ាន់ដាលោកជាអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្ដង
បាទជំរាបសួរបងកំសែងបា
ទបាទសូមជំរាបសួរលោកវ៉ាន់ដាតើបញ្ហាដែលលោកសំអាតបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះគឺតកតងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សចម្បងចម្បងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងលោកមានសង្កេតឃើញថាប្រទេសដទៃទៀតគេមានបញ្ហាស្រដៀងគ្នាហ្នឹងឬក៏មានបញ្ហាប្រឈមខុសពីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
យើងឃើញថាប្រទេសដទៃទៀតក៏មានបញ្ហាប្រហាក់ប្រហែលនឹងយើងដែរជាពិសេសគឺការគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយអំពាវនាវយ៉ាងទទូចឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងធ្វើការកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីមានយន្តការការពារអ្នកធ្វើការសិទ្ធិមនុស្សនឹងឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងហើយព្រោះថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតឃើញថាប្រឈមមុខនឹងការគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាពិសេសគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងដែលរូបភាពគំរាមកំហែងហើយនឹងការវាយប្រហារមកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺមានទាំងរូបភាពផ្លូវចង់និយាយថាមើលឃើញតាមរយៈកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីមានមេឃុំចៅសង្កាត់មេភូមិជាដើមទីកន្លែងដែលខ្លួនរស់នៅហើយក៏មានដោយធ្វើឡើងដោយសង្កាត់ដោយតាមរយៈរូបភាពជាចំនួនក្បែរខាងជារបៀបជាចំនួនឯកជនជាមួយនឹងខាងអាជ្ញាធរជាមួយនឹងខាងប៉ូលីសជាមួយនឹងអីគេបង្កើតឲ្យមានបញ្ហានឹងទាំងអស់ឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យរុកគួនហើយនឹងគំរាមកំហែងហើយបើមានឱកាសគេនឹងធ្វើការវាយប្រហារជារូបភាពឯកជនជាចំនួនឯកជនដូច្នេះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងទាមទារឲ្យមានការការពារកាន់តែខ្លាំងឡើងពីខាងសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជាតិសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាខាងស្ថានតំណាងស្ថានទូតនៃប្រទេសផ្សេងៗដែលមានវត្តមាននៅទីនេះហើយក៏ឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ទៅស្ថានទូតនៅទីនោះនិងអន្តរាគមន៍ទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតហ្នឹងឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពអ្នក ការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈច្បាប់ជាតិក៏ដូចជាច្បាប់អន្តរជាតិ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សតែងតែបានអញ្ជើញទៅទីក្រុងហ្សឺណែវដើម្បីរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពល្អឬក៏ថយក្រោយនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងដោយមានអនុសាសន៍មួយចំនួនហើយតើលោកអាចបញ្ជាក់បានថាការអនុវត្តក្រោយពីការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំកន្លងមកសម្រេចបានប៉ុណ្ណាហើយនៅលើកនេះទៀតតើលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចធ្វើតាមបានអនុសាសន៍របស់ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយឬក៏អ្នកចូលរួមនឹងបានប៉ុណ្ណាដែរបាទ
កន្លងមកដោយលោកអមសម្បត្តិមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាអនុសាសន៍ដែលផ្ដល់តាមរយៈរបាយការណ៍ជាទៀងទាត់ជាសកលរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លះម្ដងហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលបានទទួលយកនៅអនុសាសន៍ភាគច្រើនលើកលែងតែអនុសាសន៍មួយចំនួនតកតងទៅនឹងបញ្ហាដូចជាអំពើពុករលួយឬក៏បញ្ហាយើងហៅថានីតិរដ្ឋភាពឬក៏បញ្ហារសើបរសើបមួយចំនួនដែលលោកមិនទទួលយកហើយលោកបដិសេធថាមិនមានទេប៉ុន្តែការអនុវត្តនោះគឺគាត់ព្យាយាមមិនអនុវត្តតែម្ដងហើយមិនត្រឹមតែមិនអនុវត្តទេមិនបានផ្សព្វផ្សាយទៅឲ្យមន្ត្រីរាជការឬក៏ក្រសួងនីមួយៗដើម្បីទទួលយកទៅអនុវត្តថែមទៀតហើយនៅពេលដែលសង្គមស៊ីវិលនឹងព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយអំពីអនុសាសន៍ទាំងអស់នោះគឺស្ថាប័ននីមួយៗដូចជាសកលវិទ្យាល័យដូចជាអីនោះគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទេទោះបីជាយើងជួលដើម្បីកន្លែងដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក៏គេមិនព្រមដែរគេថាតើតើមានការផ្ដល់ជាការអនុញ្ញាតពីក្រសួងនេះក្រសួងនោះអីចឹងទៅស្ថាប័ននេះស្ថាប័ននោះជាន់ខ្ពស់ចឹងទៅបានគេអនុញ្ញាតដូច្នេះមានន័យមួយគេឆ្លើយថាទេទៅហើយហើយយើងឃើញថាមិនត្រឹមតែមិនអនុវត្តមិនត្រឹមតែធ្វើមិនដឹងមិនឮចំពោះអនុសាសន៍ដែលបានទទួលនៅសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីវជាតិនេះទេថែមទាំងអនុវត្តផ្ទុយទៅវិញអនុវត្តផ្ទុយទៅនឹងអនុសាសន៍នឹងទៅវិញបា
ទបាទអញ្ចឹងដូច្នេះលើកនេះតើលោកមានសង្ឃឹមថានឹងអាចមានលទ្ធភាពប្រសើរឡើងឬក៏ដូចតដែលដូចអ្វីដែលលោកទើបតែបាន
ដាក់ម
កវិញបាទ
តាមពិនិត្យមើលទៅមានសង្ឃឹមតិចតួចមែនទែនថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងនេះនឹងយកអនុសាសន៍ឬក៏ជាគំនិតយោបល់ជាមតិយោបល់របស់តំណាងប្រតិភូប្រទេសដីដែលបានផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់ល្អល្អទៅនឹងដើម្បីទៅអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសពីព្រោះគិតថាការដែលយកអនុសាសន៍ទាំងអស់នេះទៅអនុវត្តតកតងនឹងអំពើពុករលួយតកតងទៅនឹងបញ្ហានីតិរដ្ឋភាពហើយនឹងបញ្ហាតម្លាភាពអបាលកិច្ចល្អឲ្យផ្សេងៗវាធ្វើឲ្យបាត់ប្រយោជន៍របស់មន្ត្រីមួយចំនួនដែលមួយចំនួនតូចដែលមានអំណាចនោះដែលធ្លាប់តែបានថវិកាបានលុយស្រួលពីការអនុវត្តអំពើមិនត្រឹមត្រូវនោះវាអាចធ្វើឲ្យបាត់ប្រយោជន៍របស់គាត់ដូច្នេះគាត់មិនព្រមទេ
បាទសូមអរគុណលោកណៃវណ្ដាហើយនិងលោកអំសម្បត្តិច្រើនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកកឹមសេងបាទ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារទី23ខែកញ្ញានៅបូរីញូវយ៉កដែលអំពាវនាវដល់ប្រទេសទាំងអស់ឲ្យចូលរួមទប់ស្កាត់ការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងអាកាសធាតុនាំមុខម្នាក់បានព្រមានថាការខកខានមិនបានចាត់វិធានការកាត់បន្ថយការគម្រាមកំហែងពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនឹងធ្វើឲ្យមានផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងដល់សកលលោកលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាវិទ្យាសាស្ត្រស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុមានភាពប្រកបប្រជាហើយការមិនចាត់វិធានការមិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះទេលោកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍រឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយខ្ញុំជាងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុ IPCC នឹងបញ្ចេញរបាយការណ៍ចុងក្រោយនៃការវាយតម្លៃលើកទី5របស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍ខាងមុខទៀតនេះរបាយការណ៍មុនបានលាតត្រដាងពីភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុហើយនឹងសង្កត់ពីភាពចាំបាច់កាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតនៅក្នុងបរិយាកាសតាមរយៈការសម្របសម្រួលតាមនឹងការស៊ាំទៅតាមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោករាជិន្ទ្រាគូម៉ាប៉ាជូរី ប្រធានគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ IPCC បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថារបាយការណ៍នៅពេលខាងមុខនឹងផ្ដោតលើការអនុវត្តជាបន្ទាន់លោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនឹងបង្កើតឲ្យមានស្ថានភាពនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលមនុស្សប្រយុទ្ធគ្នាដោយសារការខ្វះទឹកឬការខ្វះខាតម្ហូបអាហារមកពីកសិដ្ឋានផ្ដល់ផលតិចពេកលោកប៉ាជូរីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាបញ្ហាធំនឹងកើតមកពីកម្រិតទឹកសមុទ្រឡើងហើយភាពគ្រោះថ្នាក់ខាងសុខភាពរបស់មនុស្សនឹងកើនឡើងដែរលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាសេចក្តីសង្ឃឹមនៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនៅក្នុងជីវិតសមុទ្រមិនល្អទេ
On the other side I think we have a lot more detail on actions that can be
ម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំគិតថាយើងមានសេចក្តីលំអិតច្រើនទៀតស្ដីពីវិធានការដែលអាចត្រូវធ្វើជាការពិតការស៊ាំទៅតាមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចបន្ធូរស្ថានភាពនេះខ្ញុំគិតថាយើងមានគោលមេគាដ៏ច្បាស់ក្រឡែតដែលយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានដូច្នេះចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំចង់និយាយថារបាយការណ៍វិតម្លៃលើកទី5ជាទូទៅជារបាយការណ៍មានការផ្ដល់យោបល់រួមដែលនឹងคล้ายជាឯកសារដែលផ្ដល់ភាពស៊ីជម្រៅចំពោះអ្វីដែលត្រូវធ្វើ
លោកប៉ាជូរីនិយាយបន្តទៀតថាគ្មានផ្នែកណាមួយរបស់ពិភពលោកដែលនឹងមិនរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនេះដូច្នេះមនុស្សគ្រប់រូបមានផលប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើដើម្បីរារាំងផលវិបាកដ៏អាក្រក់នេះលោកនិយាយបន្តទៀតថាពេលវេលាជាការសំខាន់ហើយការចាត់វិធានការមិនអាចពន្យារពេលបានទេលោកមិនយល់ស្របជាមួយអ្នកដែលនិយាយថាការអភិវឌ្ឍធម្មពលដែលអាចផលិតឡើងវិញដើម្បីជំនួសឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនោះលោកបានប្រាប់ VOA ថាការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនឹងមានចំនួនតិចបំផុតលោកនិយាយបន្តទៀតថាតម្លៃនៃការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងឆ្នាំ2030នឹងមានផលតិចជាង 2% នៃចំនួនប្រើប្រាស់របស់ពិភពលោកទាំងមូល
That amounts to about 0.06% of the global GDP per year.Now clearly
ចំនួននេះប្រហែល 0.6% នៃផលិតផលសរុបសកលលោក GDP ក្នុងមួយឆ្នាំជាការពិតនេះមិនមែនជាតម្លៃថ្លៃទេជាពិសេសនៅពេលដែលចំណាត់ការនេះនឹងលុបបំបាត់ផលប៉ះពាល់ដ៏អាក្រក់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លះនៃការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនោះហើយលើសពីនេះទៅទៀតអស់លោកអ្នកនឹងអាចទទួលផលប្រយោជន៍ជាច្រើនថែមទៀត
លោកនិយាយបន្តទៀតថាផលប្រយោជន៍ទាំងនោះនឹងរួមមានទាំងកំណើននៃកម្រិតសន្តិសុខធម្មពលកាន់តែខ្លាំងឡើងកម្រិតខ្យល់កខ្វក់ទាបភាពធូរស្រាលនៃប្រព័ន្ធបរិស្ថានកម្រិតផលិតផលកសិកម្មកាន់តែខ្ពស់ឡើងហើយនឹងមានការងាយធ្វើកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតលោកប៉ាជូរីបានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអនុវត្តគោលនយោបាយធម្មពលល្អក្នុងអំឡុងពេល 3-4 ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានការរីលូលាស់ខ្ពស់ជាងផ្នែកនានានៅទូទាំងប្រទេសហើយកំពុងទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីការធ្លាក់ចុះនៃការប្រើធម្មពលរបាយការណ៍វិយតម្លៃលើកទី5ដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកានឹងคล้ายជារបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់គណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុ IPCC មុនពេលកិច្ចព្រមព្រៀងសកលមួយស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសនានានៅឆ្នាំក្រោយនៅសន្និសីទនៅទីក្រុងប៉ារីសតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
កាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងគាំទ្រដល់ការបញ្ជូនជាបន្ទាន់របស់សហភាពអាហ្វ្រិកនៅពួកអ្នកធ្វើការខាងវិទ្យាសាស្ត្រមានការវឹកវើនិងមានគ្រឿងឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ទៅកាន់ផ្នែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលជាការបញ្ជូនពួកបុគ្គលិកសំខាន់ៗទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺអ៊ីបូឡាជាមួយនឹងការធ្វើវិភាគទាននេះរហូតដល់10លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយជាង100លានដុល្លារក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការរៀលដាលជំងឺអ៊ីបូឡាការផ្ដល់ប្រកាសនេះបង្ក្រប់សេចក្តីប្រកាសរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID កាលពីសប្តាហ៍មុនអំពីផែនការផ្ដល់ប្រាក់បន្ថែមរហូតដល់75លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក បដិញ្ញាធ្វើការជាមួយសហគមន៍អន្តជាតិក្នុងការជួយបង្ក្រាបការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបាននិងស្វាគមន៍ភាពជាមេដឹកនាំនៃសហភាពអាហ្វ្រិកក្នុងការប្រម៉ែប្រមូលការឆ្លើយតបរបស់អាហ្វ្រិកដល់វិបត្តិនេះការផ្ដល់ប្រកាសនេះមកពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID និងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ដឹកពួកអ្នកធ្វើការខាងសុខភាពប្រមាណ100នាក់ទៅកាន់ប្រទេសលីបេរីយ៉ាហ្គីណេនីជេរីយ៉ានិងប្រទេសសៀរ៉ាលេអូនពួកបុគ្គលិកទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលវេជ្ជបណ្ឌិត25នាក់គិលានុបដ្ឋានិងគិលានុបដ្ឋាយិកា45នាក់និងបុគ្គលិកសំខាន់ឯទៀតដើម្បីចាត់ចែងកិច្ចការក្នុងអង្គភាពព្យាបាលជំងឺអ៊ីបូឡាដែលដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេនិងព្យាបាលពួកជនមានជំងឺនេះសម្រាប់ជួយបន្ថយឲ្យការរាលដាលជំងឺអ៊ីបូឡាមានចំនួនតិចបំផុតលោកបណ្ឌិតរ៉ាជីវសាអ្នកអភិបាលទីភ្នាក់ងារ USAID បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាគ្រប់គ្រងការឆ្លើយតបរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកដល់សេចក្តីត្រូវការជាបន្ទាន់នៅទូទាំងផ្នែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺកាចសាហាវនេះយើងអាចបញ្ឈប់ការរាតត្បាតជំងឺនេះបានក៏ប៉ុន្តែនឹងត្រូវមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយសម្របសម្រួលដោយសហគមន៍សាកលទាំងមូលអង្គការសុខភាពពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើការនៅនឹងកន្លែងក្នុងតំបន់នោះនៅតែបន្តគូសបញ្ជាក់សេចក្តីត្រូវការពួកអ្នកធ្វើការខាងថែរក្សាសុខភាពមានការវឹកវើល្អដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរាតត្បាតជំងឺអ៊ីបូឡាដែលជាការរាលដាលធំបំផុតនឹងមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតដោយសារជំងឺនេះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពួកគិលានុបដ្ឋានិងគិលានុបដ្ឋាយិកាពួកវិជ្ជបណ្ឌិតនិងពួកជំនួយការវិជ្ជបណ្ឌិតអាចចូលរួមក្នុងការឆ្លើយតបជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដោយចុះឈ្មោះតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត www.usaid.gov/ebola វិភាគទានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីដឹកជញ្ជូននិងទ្រទ្រង់ពួកអ្នកធ្វើការកាំងវិជ្ជាសរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកដាក់ពង្រាយនៅទូទាំងប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្ថែមពីលើការផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈគ្រាមានអាសន្ននិងគ្រឿងឧបករណ៍សុខាភិបាលដែលគេត្រូវការដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបនៅពេលនេះទីភ្នាក់ងារ USAID ក៏បានផ្ដល់ធនធានសម្រាប់ទិញក្រែថ្មីៗ 1,000 ឧបករណ៍ការពាររាងកាយមនុស្ស 130,000 សម្រាប់និងប្រដាប់ប្រដាអនាម័យ 50,000 ផងដែរគេតម្រូវឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសាកលមានការសម្របសម្រួលគ្នាមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតជំងឺនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយសហភាពអាហ្វ្រិករដ្ឋាភិបាលនានាក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលជំងឺអ៊ីបូឡានិងជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
បណ្ដាញព័ត៌មានពិភពលោក CNN បានរាយការណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងចាប់ផ្ដើមថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯបូរីញូវយ៉កហើយនៅពេលនេះ
America's deploying our doctors and scientists supported by our military
បាទតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ CNN លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចាប់ផ្ដើមជំរុញឲ្យពិភពលោកត្រូវតែបដិសេធជំងឺមហារីកដ៏ខ្លាំងក្លានៃអំពើជ្រុលនិយមលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះសម្ដៅទៅលើពួកឧទ្ទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅឯស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ លោកអូបាម៉ាត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើសន្ទរកថាផ្ដោតជាច្រើនទៀតលើការវាយប្រហារលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIL និងការស្វែងរកការគាំទ្រពីក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិនៅចំពេលដែលមេដឹកនាំពិភពលោកជិត200ប្រទេសចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតនេះអតីតមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចចិនបានសារភាពទោសពីបទទទួលសំណូករាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលាវធៀនណាន់ជាអតីតនាយករងនៃគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍនិងកែទម្រង់ជាតិជាមន្ត្រីចិនចុងក្រោយម្នាក់ដែលត្រូវគេប្រកាសឲ្យដឹងក្នុងយុទ្ធនាការជាសាធារណៈដើម្បីបោសសម្អាតអំពើពុករលួយក្នុងគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនអាញាធោឬក៏រដ្ឋអាញាបាននិយាយថាលោកលាវបានទទួលសំណូក6លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមានខ្លះជាលុយសុទ្ធខ្លះជាអំណោយដូចជាខ្លោងទ្វារនិងវីឡាជាដើមប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងទិញយន្តហោះប្រតិកម្មប្រភេទ 40F35A ពីក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ក្នុងតម្លៃ 7,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការទិញសម្ភារៈយោធាដ៏ធំជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសនៅក្នុងបំណងទប់ទល់នឹងការគំរាមរបស់យោធាកូរ៉េខាងជើងនេះជាការបញ្ជាក់អះអាងឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីដែលបានថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះកូរ៉េខាងត្បូងព្រមព្រៀងទិញយន្តហោះប្រតិកម្មទាំងនេះកាលពីខែមីនាហើយបានចរចាគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងសង្កាត់ Bethesda រដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីរឿងតម្លៃការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតមន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីយោធាបាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះប្រតិកម្មថ្មីនឹងត្រូវគេគ្រោងនឹងដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរវាងឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2025ដែលគេគ្រោងការក្នុងការបដូរយន្តហោះចាស់ៗរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងបង្កើនសមត្ថភាពយោធាផងនោះបាតកម្មក្រុមនិស្សិតដើរដង្ហែក្បួនតាមដងផ្លូវគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាមទារឲ្យចិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំ2017ក្នុងដែនដីហុងកុងនិស្សិតរាប់ពាន់នាក់មកពីបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យមិនចូលសាលារៀនទេតែបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មគាំទ្រយុទ្ធនាការគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យនេះក្រុមសកម្មជនបានគម្រាមថានឹងកាន់កាប់ស្រុកនានាប្រសិនបើក្រុងប៉េកាំងមិនដោះស្រាយការទាមទាររបស់ពួកគេអតីតប្រធានគុកប្រទេសរូម៉ានីបានប្តឹងអូតូនៅថ្ងៃពុធនេះពីបទចោទថាបានធ្វើទរណកម្មអ្នកទោសដែលបណ្តាលឲ្យស្លាប់អ្នកទោសនយោបាយចំនួន12នាក់ក្នុងការកាត់ទោសជាលើកដំបូងAlexandru Vesineku ដែលជាអ្នកចាត់ចែងគុកក្នុងតំបន់ Ramiku Sarat ចាប់ពីឆ្នាំ1956ដល់ឆ្នាំ1963ត្រូវគេចោទពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោកបានបដិសេធចំពោះបទចោទនោះក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់និយាយនៅថ្ងៃនេះថាអ្នកកាសែតជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាល្លឺម៉ង់ដែលត្រូវបានដោះលែងឲ្យរួចខ្លួននៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនរយៈពេលជាង2ឆ្នាំក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនោះកំពុងសម្រាកព្យាបាលក្នុងស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា2241កណ្ដោតសញ្ញា3 49កណ្ដោតសញ្ញា5ត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.